Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Det som Svein Morten, det at det som jeg tenker da, for dere som gravende, og som har vist at dere gravende, jeg har jo en historie som ikke kommet ut. Og det hva som ikke har foregått her.
Den 29. august det premiere på en helt ny serie fra Avhørt på Podme. I Erik Jensen, mannen i grått, skal vi se nærmere på etterforskningen av Erik Jensen og Gjermund Cappelen. Erik Jensen ble stemplet som en skitten politimann av verste sort, men har de som ledet etterforskningen selv rene hender?
Dette skyggespillet som har foregått her, det ingen som har avdekket.
I forkant av denne serien om Erik Jensen skal vi i denne episoden av Avhørt møte Erling Folkvord, som har skrevet boken «Det var ikke bare Erik Jensen», en bok om korrupsjon og kameraderi innenfor politiets rekker. Denne episoden ble først publisert på Podme 2021. For å høre Erik Jensen, mannen i grått, og andre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned appen Podme.
Velkommen til oss, Erling Folkvord. Ja, har jo skrevet en, vi har skrevet en bok ja. Som jeg fikk tilsendt egentlig før den ble gitt ut. Jeg må innrømme det. Men den var veldig interessant. Og den har titlen «Det var ikke bare Erik Jensen». Hva mener du med det?
Jeg mener jo det at Erik Jensen, som jo ble en mediefigur fra februar 2014, etter lang tjeneste i Oslo politiet, han har nok gjort mye, om han har gjort alt nødvendt, for det vet jo ikke jeg. Men i hvert fall, det var mange av hans overordnede som ga han fritt spillerom til å bruke de forunderligste og uakseptable metoder. Og hadde lederen hans gjort jobben sin, i hvert fall fra vårparten 93, så hadde vi aldri fått en Jensen-sak.
Nei, så du tenker at det handler ikke bare om en politimann som korrupt, men det handler liksom mer om et system som ikke har fungert bra nok?
Ja, det det ikke noe tvil om. Og at han, altså hvis vi går tilbake til 93 da, så verva en annen etterforsker. Han verva en heroinavhengig varetektsfange som informant. Og nå har jeg aldri vært heroinabstinent, og har aldri sittet i varetektscelle i den tilstand. Så, men jeg vil tro at kommer det en med et tilbud til det da, som gjør at du kan se for deg at snart åpnes celledøra, så er du ganske mottakelig for det tilbudet. Og da ble Kappelen, som han heter i dag, Gjermund Kappelen, han ble vervet som informant. Og første oppdraget han fikk, det var å hjelpe til med et svært tvilsomt opplegg for at politiet ville ta en annen smugler i amfetaminbransjen.
Ja, og det var den såkalt flydropp-saken, eller?
Ja, det var flydropp-saken.
Nordlands-mafia.
Og den lille gjengen, nok så tilfeldig sammenrasket, som fikk medienavnet Nordlands-mafian, det er en ting, og er at de par sentrale figurerne var finnmarkinga, men altså, det var altså, dem som driver mafia, på alvor, de ville ha flere av de gutta der. De var, så vidt jeg kan skjønne, amatører, lett å lure. Og det som da skjedde var jo at politiet brukt Gjermund Kappelen til å gi da, den her såkalte mafian et tilbud om at hvis du, mafiasjef, blir med meg til Nederland, så skal jeg fikse så du får kjøpe 10 kilo amfetamin.
Ok, så det var Kappelen som egentlig tok initiativet til at denne nordlandsmafian skulle reise til Nederland og kjøpe amfetamin.
Ja, og det var altså det første informantoppdraget som Kappelen hadde for Oslo politiet.
Men hvis det stemmer, så er jo det åpenbart ulovlig provokasjon, for det ville jo aldri skjedd da hvis ikke Kappelen hadde tatt den kontakten på vegne av politiet.
Ja, det er riktig. Og, altså etter norsk lov og norsk rettspraksis, så var det en ulovlig provokasjon. Etter for eksempel amerikansk lov, så ville det vært helt greit. Og jeg, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror nok lovgivningen i Nederland var mye mer lik den amerikanske. Men altså, folk som i påtalemyndigheter som jeg snakket med, sier jo at den grenseoppgangen der, det var skille mellom rettsstat og politistat. Vi kan ikke ha det sånn som i USA. Og altså, Høyesterett hadde sagt at politiet kan aldri forårsake eller utløse en forbrytelse som ellers ikke ville ha blitt begått. Og hvis det likevel skjer, så skal ingen dømmes, fordi at påtalemyndigheten sin feil har gjort den kriminelle handlingen straffefri.
Ja.
Så det er en farlig tabbe å gjøre for politiet. Og, men i dette tilfellet så gjorde de den feil, og så dekket de over det. Og nå var, altså Jensen var informantbehandler for Kappelen gjennom det oppdraget. Og han sier jo selv at han styrte dialogen med Kappelen. Men det er jo åpenbart at en politibekjent på lågeste nivå i Oslo-politiet, han kan ikke organisere et sånt samarbeid med nederlandsk politi alene. Han kan ikke rekvirere flystøtte fra militært overvåkningsfly. Altså, det her var en høyt prioritert aksjon.
Ja, for i dette tilfellet så ble jo amfetaminen forsøkt flydd inn til Norge og droppet der, for etter flydropp-saken.
Ja da.
Og da var forsvaret involvert og overvåket dette flyet, var det så?
Ja, så det var et militært overvåkningsfly som fulgte denne Cessna-maskinen fra Groningen flyplass i Nederland og til den kjønna på Sørlandet der det skulle droppes, og der folk fra narkoavsnittet lå og ventet. Jævlig dyktig organisert. Men altså, om det militære overvåkingsflyet var fra det norske forsvaret eller et NATO-fly, jeg har hørt begge versjonene og vet ikke hva for en som er riktig, men det er i hvert fall en politibekjent i Oslo. Jeg rekvirerer ikke sånne ressurser.
Men ja, Eirik Jensen ble jo dømt i tingretten.
Men I forkant av ankesaken I lagmannsretten så gikk han veldig høyt ut I pressen og sa at nå skal hoder rulles, alt skal frem, altså et hint til at nå det flere I politiet som bør skjelve I buksene. Men så kom ankesaken, og det kom ikke noe.
Nei, altså bare for ordens skyld, Jensen ikke dømt. For noen ting som har med flydrapssaken å gjøre. Han bare dømt for straffbare forhold etter 2004.
Ja, det riktig. Ja, ja, ja. Men han gikk jo veldig høyt ut og sa at han insinuerte da at her har det foregått veldig mye greier som involverer veldig mange andre, og nå skal jeg sladre på, og nå skal jeg fortelle alt. Men han gjorde jo ikke det. Hvorfor tror du han ikke gjorde det?
Nei, altså, det noe som jeg spekulerer på. For ut fra det... som jeg har jobbet med helt uavhengig av Jensen. Jensen en av dem som jeg ikke har snakket med mens jeg jobbet med denne boka. Så ser jeg jo at altså, det var mange, eller I hvert fall det var flere I lederposisjoner som var involvert med tilrettelegging, stilltiende, aksept og døvhørt når andre rapporterte om påståtte uregelmessigheter for Jensen. Og det klart at altså, hadde Jensen følt opp I lagmannsretten det som I hvert fall flere enn oss tenkte ville komme da han snakket om at hodet som skal rulle, hadde han følt opp det så hadde det vært en helt annen utvikling, tror jeg.
Mm.
Og jeg tror jo, ja, jeg vil da tippe at Jensen ville vært dømt, men jeg tror ikke det har vært 21 år. Og jeg vil da tro at det har vært et helvete for en del ledere I Oslo-politiet, og også helt opp til politimesternivå. Fordi at en hvis de tingene under politimesternivå har vært avdekket, så ville en politimester... enten det nå var Killengren eller Gjengedal, som skulle påberope seg uvitenhet, ville jeg stå litt svagt. For da ville jeg I hvert fall mange utenforstående tenke, hva faen det du har styrt, når du ikke har visst de tingene her i de virksomheten du har ansvaret for.
Mm.
Så, altså, jeg mener... hadde, altså jeg har ingen sympati for Jensen, men jeg synes han gjorde et jævlig uklokt valg da han ikke bretta ut det som ja, enten hele sannheten eller en mye større del av sannheten.
Men hva tror du årsaken da til at han, når han sitter I en sånn posisjon og risikerer, og det fikk han jo også lovens strengeste straff, at han ikke... Det ville kanskje vært normalt å dra noe med seg da, eventuelt. Ja, ja.
Nei, altså der blir det for så vidt bare spekulasjon fra min del. Og det, jeg har ikke, altså jeg spekulerer jo, men de spekulasjonene mine tror jeg det for alle formål best forblir I huet mitt.
Mm.
Fordi at det kan ha... årsaksforhold som jeg ikke kan forestille meg. Og det kan være noen av de tingene jeg spekulerer på. Mm. Så det jeg skulle ønske meg at Erik Jensen en dag bestemmer seg for å se det som det var.
Fortelle den hele og fulle sannhet.
Ja, fortelle den delen av den hele og fulle sannhet som han kjenner til.
Mm.
For heller ikke han kan vite alt.
Nei, for det ikke du stikker når du tror at Erik Jensen, han fikk jo en veldig sånn løft I karrieren sin utover 90-tallet. Han ble jo sett på som en, han fikk jo til og med en medalje av politimesteren I forbindelse med ranet fra... til slottet på bygda.
Ja.
Mm.
det var en fornøyelig historie.
Men uansett, Han var liksom mange suksesser her som sannsynligvis var på grunn av samarbeidet med Gjermund Cappelen som informant, som gjorde at han gjorde en veldig sånn karriere da. Han ble jo liksom superpolitimann og rydda opp I motorsykkelgjengen og krigen mellom A og B-gjengen og så videre og så videre. Tror du at en del av disse suksesshistoriene kanskje var med å gjøre at ledere på Oslo politidistrikt så veldig gjennom fingrene med det han holdt på med?
Altså, det har vært i hvert fall, det som er sikkert er at den flydroppsaken som var basert på en ulovlig provokasjon, som var godkjent av folk på mye høyere nivå enn Jensen, den ga jo narkotikaavsnittet og narkotikasjef Roger Andresen et fantastisk omdømme i hele norsk politi. Altså, Kripos hadde jo sånne regionale konferanser i ulike deler av landet hvert år med, altså der var politietterforskere, der var påtalemyndighet, og der var rubbel og bit, liksom, som hadde å gjøre med handheving av lov og rett. Og der ble flydroppsaken i Oslo ble presentert som det ypperste og mest vellykka av politiarbeid. Og selv om ikke Jensen deltok på de konferansene, så klart det ga et veldig løft på omdømme tidlig i en politimann sin karriere. Og så det kan godt være lignende med de tingene du sier og det som har skjedd etterpå. Det er jeg ikke sikker på, for det er jo så, det er også så motstridende oppfatninger av hva betydning Gjermund Cappelen har hatt som informant. Altså hans egen versjon, også si andre politifolks versjon, er veldig ulik Jensen sin. Og der, hva som er riktig, det vet jeg ikke.
Nei, men hva tenker du om at en fyr som Gjermund Cappelen, som egentlig har vært kjent for å være en notorisk løgner hele livet, plutselig blir trodd på alt han sier i retten i Erik Jensen-saken? Er ikke det litt spesielt?
Jo, altså det er mildt sagt spesielt. Altså at han, det må ha vært sånn i februar-mars 2014, så ble den erfarne, og som du sa, altså antatt løgnaktige narkotikasmugleren med så mange ungdommer sitt ødelagte liv på samvittigheten. Han ble nærmest over natta sannhetsvitne for spesialenheten. Og det synes jeg er et av de store mysteriene.
Og for skikkelig strafferabatt.
Ja.
Fordi at han snakker sant.
80 år.
Mm. Det er ganske mye, han er snart ute igjen nå.
Ja. Så altså, det er jo en, altså det at en, at politiet bruker en kriminell forretningsmann som informant for å få mest mulig opplysninger ut av en, det synes jeg jo er helt naturlig. Altså, hvis ikke politiet gjorde sånn, så ville politiet komme til kort mange flere plasser enn de gjør. Men det å, altså, å gjøre til sannhetsvitne, det å, i hvert fall i åpen rett, så ble det jo ikke stilt spørsmål om hvem jobber du for, Gjermund Cappelen? Altså, en politimann sa til meg at det er jo ikke sikkert at han var noe særlig mer enn en lagerbestyrer i Norge.
Nei, ikke sant.
Altså, han som er antatt som økonomisjefen hans, han omkom jo dessverre i ulykke i vinter. Men altså, det er klart, Cappelen hadde jo et helt naturlig nettverk utenfor Norges grenser. Han,
ja, hvem forsynte han med alle marsjen, for eksempel? Ja. Mm. Men du nevnte tidligere vicepolitimester Roger Andresen. Vi snakket litt om William Nygaard-saken. For de som hører på, så var jo det attentatet mot forlagssjef William Nygaard i 93, var det det?
Oktober 93.
Oktober 93. Og det kom jo som en bakgrunn av at de hadde gitt ut denne boken Santaniske vers. Og da den ble gitt ut første gangen, så ble det utstedt en såkalt fatwa fra iranske myndigheter om at man skulle drepe de som hadde tilknytning til denne boken, og det var jo noen oversettere som ble drept. Og så ble jo William Nygaard da skutt utenfor hjemmet sitt i oktober 93. Og den saken ble jo aldri oppgått klart av norsk politi, og du har vært veldig kritisk til den håndteringen. For underskyld så må jeg jo si at det var faktisk faren min som var leder for etterforskningen. men det han har sagt til meg da, det at at William Nygaard var veldig uenig med han i håndteringen av saken, fordi politiet den gangen gikk jo veldig bredt ut i etterforskningen. De gikk jo liksom ikke bare rett etter Iran-sporet, men de liksom sjekket hele familien hans og så videre for å finne ut av hvem som, som skjøyt da. Men med denne saken utviklet seg over flere år og kanskje ikke i en heldig retning. Kan du fortelle litt om det?
Ja, og aller først så har jeg lyst til å si noen ord om et lignende attentat i Tyskland, i Berlin, ett år tidligere, eller 13 måneder tidligere, på restauranten Mykonos. Der var det fire kurdisk-iranske eksilpolitikere som ble likvidert av to drapsmenn. Og tysk politi gjennomførte en veldig effektiv etterforskning på samme nivå som Oslo-politiets etterforskning av Nordea-rane i 2010. Og Mykonos etterforskninga var avsluttet slik at rettssaken i Tyskland startet like etter attentatet på Nygaard. Og det interessante i Mykonos-saken var at politi og påtalemyndighet gjorde en proffjobb, mens den tyske regjeringen la press både på politiet og på riksadvokaten, for at de ville ikke ha noen ting her som kunne peke mot politiske myndigheter i Iran.
Nei, det ble litt sånn diplomatiske problemer.
Og der var det sånn at riksadvokaten, han sto opprest, Stahl, tror jeg han heter, og han avfeid alle sånne forsøk på å styre etterforskningen. Og det gikk så langt at tysk politi tok ut tiltale mot etterretningsministeren i Iran. Okay. Og ikke bare det, men i den føderale høyesterett så ble det også, sikkert da på anmodning fra riksadvokaten, så ble det besluttet arrestordre på denne statsråden i Iran. Forholdsvis uhørt, kan du si, i forhold til et land som Tyskland hadde diplomatiske og økonomiske forbindelser med. Og da, men altså det var jo påtalemyndigheter som kjørte løpet, og i april 1997 så ble det avsagt dom, og to leiemordere med opprinnelse i Libanon, de ble dømt, og noen andre ble dømt for medvirkning. Og den dommen var så oppsiktsvekkende at de fleste EU-landene umiddelbart kalte hjem sine ambassadører fra Iran.
Så du kan si at i Tyskland så fungerte rettsstaten, og det, politikerne skal ikke blande seg inn i domstolen.
Det fungerte imponerende bra. Mm. Så altså, alle som måtte ha fordommer, kanskje begrunnet fordommer mot tysk politi, bør merke seg det. Men så, da den dommen fall i Tyskland, så pågikk jo etterforskningen i Nygaard-saken fortsatt. Og så ut på nyåret i året etterpå, altså i 1998, så mente etterforskerne og politiadvokaten, påtaleansvarlig, at de sto framfor et gjennombrudd. De hadde en person som de mistenkte, og som de ville pågripe, og den pågripingen ble klarert helt til topps i politiet. Altså det betyr politimester Killengren. Og hun var nok så optimistisk at hun gjorde en uvanlig ting. Hun inviterte William Nygaard til et møte på kontoret sitt, og for å gi han informasjon om at nå er det et tiltak i vente som kan føre oss videre. Og det var jo fortrolig informasjon til Nygaard, og han holdt nok tett om det i mange, mange år. Og jeg snakket med henne om det i fjor høst. Og så det og lørdag 28. mars i 98 så slo nå politiet til og pågrep den her unge mann. Sett i arrest, planlagt og fremstilling i for varetektsfengsling på mandagen, og avtale med han og forsvarer om at første avhør blir søndag morgen. Og etterforskeren han gikk jo, vil jeg tro, slitne, men fornøyd hjem. Mm. Og så i nitida på lørdagskvelden så fikk de telefon at du behøver ikke komme på jobb i morgen. Det blir ikke en avhør. Den mistenkte er løslatt.
Uten avhør? Han blir ikke avhørt?
Uten avhør.
Bare satt i.
Og han er løslatt bak ryggen på påtaleansvarlig.
Og hvem var det som besluttet det?
Det var daværende vicepolitimester, nyutnevnt vicepolitimester Roger Andresen.
Mm. Hva var begrunnelsen?
Det han har senere gitt noen begrunnelser om helsetilstand til mistenkte, og også at bevisene ikke var gode nok. Og når det gjelder helsetilstand, så var jo etterforskere og påtaleansvarlig var jo klar over det, at man hadde plaget med huesmerter, så de hadde også rekvirert et rom, kallet da celle med på Ullevål, med, der de kunne ha politibevåkning den rundt. Og det som er merkelig, eller her er det mye som er merkelig, men det ene er jo det at en forhold mellom retts- og påtaleseksjon på politihuset i Oslo og øvrige virksomheter er jo at det er kun en person som kan omgjøre en påtalemessig beslutning fra den politiadvokaten som hanterer saken, og det er politimesteren personlig, ikke en visepolitimester. Og det visste jo selvfølgelig Roger Andresen. Og det store spørsmålet er jo da, hvorfor gjorde han det? Og var han under press, eller var det hans personlige beslutning? Og jeg hadde en telefonprat med Andresen nå i januar, og da ble vi enige om at jeg skulle sende spørsmålene mine skriftlig. Og det synes jeg var ryddig, for da kunne han selv bestemme hvordan han ville svare. Mm. Og det, i en såpass alvorlig sak, så er det det beste. Men jeg fikk aldri svar.
Nei, han ønsket ikke å svare på det.
Til historien i den siste boka din.
Ja, så derfor så er spørsmålene mine til Roger Andresen, de er hjemme som vedlegg i boka, slik at interesserte lesere kan se hva det er spørt Andresen om.
Ja, ubesvart. Ja. Men denne Ali, som han heter, han som ble pågrepet, ja. Han ble sluppet ut og forsvant.
Ja, ja. Ja, så han om han forsvann, altså han forlot politihuset i hvert fall, og ble aldri mer pågripet.
Nei.
Og så er det jo sånn at på mandagen, altså to dager etter at Ali ble løslatt, så fikk etterforskeren beskjed om at all etterforskning i Nygaard-saken er hermed avsluttet. Mm. Så det var jo ingen som kunne ta fatt i Ali om de skulle ønske det.
Så det her var en avgjørelse som ble tatt av vice politimester. Men ja. Hva med selve politimesteren da? Ja, Ingelin Killengren. Ja.
Og det er jo et større mysterium enn Roger Andresen. Og det synes jeg det er viktig å holde fast på, fordi at hun fikk selvfølgelig kjennskap til Roger Andresen sin aksjon som skjedde den lørdagskvelden. Og hun hadde jo selv klarert pågripninga. Og når det som skjer på mandagsmorgen er at en annen mellomleder, ikke Roger Andresen, kommer på morgenmøtet og gir beskjed om at etterforskningen er slutt. Da er det jo, ja, jeg synes i hvert fall det er forferdelig rart hvis en annen mellomleder mottar en sånn ordre, bære fra Roger Andresen og så effektuere det. Utenkelig er det ikke, men jeg synes det er veldig rart.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her,
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF. Forsikring.
Men jeg har også hørt at han som var etterforskningsleder, jeg skal ikke bruke navnet hans nå, men han sluttet i protest.
Det som jeg har hørt er at en av etterforskerne ble så forbannet at han sa til en kollega at nå kommer jeg til å slutte i politiet. Men og jeg har fått bekreftet det utsagnet, men ikke fra han selv om jeg har snakket med han. Og om han gjorde alvor av det, det vet ikke jeg.
Tenker du at dette var politisk motivert?
Altså, det er jeg har jo begrenset kunnskap om Roger Andresen, og har vel kanskje enda mer begrenset kunnskap om daværende politimester Killengren. Men de var jo begge to seriøse jurister med høy kompetanse. Og altså for meg er det i hvert fall helt ufattelig at Killengren, altså det hun gjorde var jo at hun holdt kjeft, og hun beskyttet Roger Andresen mot etterforskning av de tjenestefeilene. Hun beskyttet han i over 10 år. Og hvordan en politimester kan gjøre det uten å ha fått en anmodning utenfra eller overfra, det er for meg uforståelig.
Hun sier «go» til at din person skal arresteres, og så går det en helg, og så blir han løslatt. Hvordan reagerte hun etterpå overfor denne vice politiministeren?
Så, det er ikke kjent at hun reagerte i det hele tatt. Og altså jeg prøvde å få, nå er jeg Killengren pensjonist, og jeg prøvde å få kontakt med henne da jeg jobbet med denne boka. Og jeg forstår godt at en person som hun har hemmelig telefonnummer og adresse og så videre, det er et naturlig tiltak, men så er veien inn til hun, det er e-post til politidirektoratet med anmodning om at ting skal bli sendt videre. Så jeg følger den veien, men i januar i år. Men Killengren så ingen grunn til å ta kontakt med meg.
Nei, så ikke noen svar fra Roger Andresen, og ikke noen svar fra Killengren.
Nei, men Roger Andresen fikk jeg i hvert fall snakket med.
Ja.
Og det var noe en grei og hyggelig prat.
Men på et eller annet tidspunkt så ble jo Roger Andresen etterforsket av spesialenheten på grunn av dette.
Ja.
Kan du fortelle om det?
Ja, det var i 2011 etter at den journalisten som er årsak til at vi helt tatt fremdeles har en uløst nygårdssak, han heter Odd Isungset, og han har laget flere TV-program og skrevet et par bøker. Men etter et TV-program der han var i stand til å offentliggjøre den rollen Roger Andresen hadde hatt, da ble det besluttet fra overordnet politimyndighet, jeg vil tro det betyr riksadvokaten, at saken skulle gjennomgås på nytt. Og det var statsadvokat Lasse Kvigstad som fikk den jobben. Og det resulterte i to ting. For det ene så ble videre etterforsking, altså etterforskningen ble gjenopptatt og overlatt til Kripos. Og så ble Roger Andresen da anmeldt til spesialenheten som begynte å jobbe med saken i juli 2011 og som avslutta i 5-6 måneder etterpå med henleggelse. Og en enkel henleggelsesgrunn, det var jo at de tjenestefeil han har gjort 13 år tidligere, de var jo selvfølgelig forelda.
Ja, ok. Ja.
Altså, men, du kan ikke straffe en person for en forelda handling, uansett hvor straffbar den er.
Mm.
Men de konkluderte, granskningen konkluderte med at det hadde blitt foregått grove taktiske og juridiske feilvurderinger.
Nei, det vet jeg ikke, fordi at de dokumentene er fremdeles hemmeligstemplet. Så jeg har bedt spesialenheten om å få innsyn, og det etter 3 måneder så fikk jeg svar om at jeg ikke ville få innsyn. Og, men det ja, jeg fikk for øvrig et sånn saklig og detaljert svar som jo bekreftet det at at de sto overfor etterforskning av foreldre påståtte tjenestefeil, og, men så at det var en, det er en finurlig, ja, det er hvertfall en litt rar bestemmelse i lovgivningen som gjør at sånne tjenestefeil kan likevel etterforskes dersom de har et sånt innhold at de kan føre til at den mistenkte kan fratas jobben. Så der, altså spesialenheten sto i den situasjonen at ok, de kunne beslutte at det var grunnlag til avsked for visepolitimesteren. Men ja, jeg kan skjønne at, at de ikke hadde noe lyst til å gå i retten med å skulle kreve avsked for en visepolitimester for tjenestefeil som var foreldet for lenge siden, og som dessuten har blitt beskyttet av politimesteren i alle år. Altså, det ville vært en, i alle fall en tapt sak å gå til rettsvesenet med. Og der går det tilbake på at, at det er daværende politimester Ingrid Killengren som er nøkkelperson, og da er altså spørsmålet, da henger lufta, er det, ble hun utsatt for noe av den typen press som hennes kolleger i Tyskland ble utsatt for flere ganger i de årene de etterforsket Mykonos-saken?
Mm. Så er det jo ikke en hemmelighet at Killengren kom jo, hun var ekspedisjonssjef i Justitsdepartementet.
Ja, ikke bare det, hun var også departementsråd.
Og departementsråd, hadde veldig tett forhold til Justitsdepartementet da hun ble politimester, ja, og var veldig lojal overfor departementet.
Ja. Mm. Og det, det er jo ikke, det er ikke bare hun som har den bakgrunnen. Altså, det er flere politimestere som har kommet fra toppstilling i Justitsdepartementets politiavdeling. Så her er det tette band. Altså, på ledersiktet så vil jeg tro det på en måte er det forskjellige ledelsesmiljøer, men de sklir inn i hverandre.
Mm. Men de skal jo egentlig holdes fra hverandre, ja. Er ikke det som er litt tanken, at ikke det politisk skal styre politi og rettsvesen? Mm. Men når vi er inne på Killingen, så skriver du om en annen stor sak, hvor navnet hennes kommer opp, og det er jo Nokas-saken, ja. Altså påsken 2004, da et ranslag slo til mot Nokas i Stavanger, og en politimann ble drept. Altså, David Toska og mange andre ble jo dømt for det. Og der beit jeg meg litt merke I Toska og samboeren og litt tette forhold til politimester Killengren den gangen. Kan ikke du fortelle litt om det?
Ja, det var jo slik at altså der gjorde jo politiet et, igjen altså et veldig proft arbeid. Og det, altså det hadde sikkert å gjøre med at en kollega var kynisk drept på gata I Stavanger. Og politiet, etterforskeren, visste jo at David Toska og samboeren og Sønderes, som var noen få år gammel, at de rømte fra landet. Og etterforskningsledelsen visste ikke hvor de var, og de bestemte seg for at de skulle etterlyse også samboeren og ungen deres internasjonalt. Og, men altså, politiet var, altså, jeg mener de oppførte seg veldig seriøst. De varslet familien til samboeren, og de hadde selvsagt kontakt med barnevernet. Men altså, det der med at de det her var de skjønte jo, og de tok på alvor at det her vanskelig. Det ble en ny vanske for familien I tillegg til at døtra er involvert I Toska sin aksjon som medførte et politidrap. Men altså, de fikk direkte kontakt til etterforskningsledelsa. Men det pussige som da skjer at den dagen eller dagen før etterlysningen skal sendes ut, så får etterforskningslederen en telefon fra sin overordna. Og den telefonen har en pussig forhistorie, fordi at det slik at ektemann til daværende politidirektør Killengren, hun hadde avansert, han var kollega og partner I revisjonsfirma KPMG. Han var kollega med faren til Toskas samboer.
Ok, bare så ja. Faren til Toskas samboer, ja. Samboeren som de tenkte å etterlyse, ja. Var liksom nær kollega og partner med ektemann til daværende politidirektør Killengren.
Ja.
Så det var ganske tette bånd
ja.
Der.
Ja. Mm. Og det mener jeg også at vi, altså Norge et lite samfunn, så at vi bør ikke kritisere noen fordi at de I slekt med hverandre.
Nei, det
sant. Men særlig folk med makt I offentlig etat må selv være opps på at her har jeg en nærstående eller noe sånt som har en, kan ha en rolle I denne saken. Her må vi holde vasstette skott. Men det som da skjer at far til samboer ringer til sin kollega som da gift med politidirektøren og når ektemann til politidirektøren får den telefonen som da handler om åpenbart handler om den vanskelige situasjonen for datteren som Toskas samboer, så ringer ektemann Killengren til kona si som på ferie så vidt jeg husker I Frankrike og videreformidler et budskap og så ringer hun til politimesteren I Stavanger, Rogaland. Han på ferie litt lenger sør, så vidt jeg husker, og videreformidler budskapet. Og han da ringer til en av sine underordnede, og slik kommer budskapet fram til etterforskningslederen. Og han beslutter da at vi dropper den etterlysningen. Og du kan si at familien til Toskas samboer, de ble spart for det opplagt belastningen det ville være, og se at datteren vår blir etterlyst internasjonalt. Fullt navn og bilde og hele pakka. Men Jeg stiller meg jo spørsmålet om kan det være slik at politidirektør Killengren sitt inngrep har forsinket pågripingen av David Toska?
Ja, for det tok jo nesten ett, tok jo over et år ja. Før de og, pågrep ja, ja, han ja. I Spania.
Ja, mm. Og det klart at ja, altså, jeg vet jo ikke, men jeg synes det sannsynlig at en familie, et ektepar eller et par med en liten unge, blir lettere lagt merke til på gata enn bare en mannsperson som etterlyst.
Mm. Klart, sjansen for å finne ville jo ja. Vært større ja. Hvis alle tre var etterlyst. Ja. Det jo ikke noe tvil om
og,
det.
Altså, norsk politi hadde jo et godt samarbeid med spansk politi.
Mm. Og så vet vi jo at i de 14 månedene, eller hva det var for noe, Toska var på frifot, så initierte han jo flere andre kriminelle ting, blant annet denne Wonderboy-saken med innførsel av enorme mengder hasj og amfetamin mm. til, ja. Til Norge, mm. og ikke minst tjuveri i ran av Skrik, mm. Ja, disse malene fra Munch-museet da, som var ganske grovt, hvor de løp inn med våpen og så videre.
Mm. Skrikkjuveriet skjedde jo cirka to måneder etter at etterlysingen, som vi snakket om, ble avlyst i... Det er kanskje sterkt å si at Killengren var initiativtaker til avlysningen, men i hvert fall hun hadde en rolle i å påvirke etterforskningslederen. Og da han fikk spørsmål, det var fra VG, om hvorfor han trodde at familien til hun som skulle etterlyse, hvorfor familien har gått via politidirektøren, når de jo allerede hadde direkte kontakt til etterforskningsleder. Så det klarte ikke han å svare på.
Nei, det vittner jo umiddelbart om at det foregår noen vennetjenester.
Ja, så det er det som blir hengende oss i lufta. Mm. Og det er, for det ene er jo at hadde politiet fått tatt Toska tidligere, så ville antagelig noen alvorlige kriminelle handlinger vært forhindret. Men det blir hengende igjen en mistanke om at den øverste lederen i norsk politi har involvert seg til fordel for en nærstående, kan du si.
Mm. Og i forbindelse med den boka di, så har jo du selvfølgelig sendt spørsmål om det der til Killengren, men hun har ikke sett noe behov for å svare på det der.
Altså, jeg har sendt en anmodning via politidirektoratet, mm. og sagt til at ba dem si fra til Killengren at jeg ønsket å få snakke med henne. Men jeg sendte ikke med noen spørsmålsliste.
Okay.
Fordi at det syntes jeg i grunnen at det hadde ikke nåværende postmottak i politidirektoratet noe med.
Nei, altså, du ville ha en direkte kontakt.
Det eneste ansvarlige, eneste etiske ansvarlige ville være å snakke med Killengren personlig om det. Jeg påberoper meg ikke å være den som har oppdaget det her, men jeg har vært tydeligere enn andre sett det i sammenheng med at politidirektøren ser ut til å ha vært preget av en ukultur som i hvert fall grenser opp eller som jeg mener uakseptabel, og som grenser opp til brudd på habilitetsreglene i forvaltningsloven.
Ja, for innholdet i budskapet i din boken din er jo, som titlen sier, er at det var ikke bare Eirik Jensen som gjorde ulovlige ting. Det foregikk mye rart. Og du starter jo i boka din med å fortelle om Sahur.
Ja.
Ja, som også slapp unna med mye greier og etter hvert ble en ganske stor aktør i det kriminelle miljøet. Kan ikke du fortelle litt om det?
Ja, Omar Sahur er jo, sier østkantgutten fra Motsfeldtsgate, som startet, ja, han kom skjevt ut, kan du si, som tenåring, Og det det mange tenåringer på østkanten som har gjort. Han, det nesten i etterkant, når de har vært involvert i milliardforretninger fra luksusbolig i Dubai, så det nesten komisk at han startet med å rappe onkelen sitt bankkort, og så fartet han rundt sammen med kamerater to dager rett før jul, og tok ut 31.200 og noen kroner gjennom en 70-80 enkeltuttak, altså småbeløp, så at det ikke skulle bli reaksjoner i butikkene. Jævlig smart! Men altså, og det der ble noe også etterforsket på seriøst vis, men det tok en del tid før det kom for retten. Men da fikk han en betinget dom med 2 års prøvetid. Men i mellomtida så hadde han vært noen år gamlere og startet eller sånn, tok over styringen av onkelen sitt reisebyrå og drev stort med underslag av billettinntekter som skulle ha vært sendt til flyselskapene. Og han gjorde også et stort underslag av 1000 så bruksklare flybilletter. Mm. Det var i sommeren 1999.
For det var et sånt annet system, da fikk reisebyrået en bunke med flybilletter, som litt sånn som reisesjekker, og så kom folk innom og bestilte tur, og så fikk de en signert billett, og så tok de med seg den til flyplassen, men de kom jo ingen vei.
Nei, det var papirbilletten sin tid her, og derfor så mottok da reisebyråen, som du sa, en bunke med nummererte billetter fra den felles organisasjonen til flyselskapene. Og det så skulle reisebyrået føre på navn, flightnummer, stempling og så videre.
Som var blanko flybilletter, rett og slett.
Ja, blanko flybilletter kan sidestilles med blanko sjekk. Mm. Og en del av Sahor sine kunder, de erfarte at billetten var ikke gyldig da de kom på flyplassen. Mens de fleste reiste nok glad og fornøyd, og stikkprøvekontrollen hos flyselskapene var såpass dårlig at det var ikke så mange som ble stoppet. Og millionene rullet inn i kassa hos Omar Sahor, og det gikk fint en stund. Og så gikk noe, altså personlig så betalte han ikke skatt, og ble slått personlig konkurs. Selskapet betalte heller ikke skatt, og kemneren forlangt konkursbehandling, og flyselskapet gikk konkurs i 2000, og med noen millioner i gjeld som dermed ble borte. Konkurs er praktisk for den som er kynisk. Og han selv så stakk han av til utlandet.
Med de reisesjekkene, med billettene.
Ja. Og i mellomtida så hadde han jo for øvrig markert seg med litt sånn uvanlig forretningsmetode. Det var like før konkursen, så ville han få rødda opp med en konkurrent rett rundt hjørnene på Grønland. Så han og en bror gikk innom der med balltre og sa fra at dere må stenge. Og så for å understreke alvoret så slo han ut tre tenner og knekte nasen på en av de som var på jobb, og så raserte de kontoret. Men da den saken skulle for retten, så møtte ikke Omar Sahor opp i retten, og saken ble utsatt. Så han hadde liksom et sånn litt rufsat rulleblad da, ganske tidlig. Men han reiste til utlandet etter at konkursen var et faktum. Da snakker vi om år 2000. Og så har han jo med seg bunken med ferdigstempler, men ubrukte billetter. Og så er han jævla uheldig. Han og ungene er på tur på første klasse med British Airways fra Karachi via London og til Los Angeles. Business-tur. Og så det da noen i Karachi som har tipset British Airways om at det noe rart med de billettene her. Og dermed så, når den da bare skal mellomlande som business class turister i London, så kommer de ikke inn på området for den slags reisende. Han blir arrestert av brittisk politi. Mm. Og de finner jo da blant annet, de konstaterer at de reiser på falske billetter, og finner dessuten 300 ferdigstemplet billetter i kofferten hans.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at du får tidende steinsprut og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Det ble jo etterforsket på et vis det der med det merkelige med disse billettene mens de drev dette selskapet. Det kom en dame fra Sverige. Ja, ja. Hva skjedde der?
Nei, så det jo, da snakker vi om den felles organisasjonen til alle flyselskap i verden. IATA heter det. Den internasjonale luftfartsorganisasjonen. Og de hadde et effektivt kontor i Stockholm den gangen. Ansvar for Norden, og der var det stålkontroll med alle flybilletter, fordi at altså, i og med at de delte ut nummererte papirbilletter til flyselskapene, så måtte det måtte være stålkontroll. Rapportering fra hvert reisebyrå hver måned, dermed så hva for noen billetter har de solgt, hva for noen billetter har de fortsatt på lager. Men og IATA i Stockholm oppdaget jo ganske raskt at det var uregelmessigheter i OMSH sitt reisebyrå, og sendt da en kontrollør til Oslo i 1999. Og rutinen var enkel. Det alvorlig uregelmessighet, så da tar vi med oss alt utstyret som trengs for å utstede billetter, og vi trekker tilbake autorisasjon som IATA reisebyrå. Og den kontrolløren oppdager jo da at oi, her det 1000 billetter som er borte. Og dermed så var det grunnlag for umiddelbar stenging. Mens da den kontrolløren, altså Omar Sahor, forklarer at de billetterne, han hadde dem hjemme.
Altså, men hun fikk aldri se dem?
Nei. Og de billetterne, altså IATAs regler er at usolgte billetter skal oppbevares i safe på kontoret. Mm. Ikke noe annet er akseptabelt. Så reiste hun kontrolløren tilbake til hun som var kontrollsjef i Stockholm. Hun har vært kontrollsjef i mange år, og hun reagerte ikke. Nei. Og det er jo en, altså forsiktig sagt, en hjelpsomhet overfor en kvitsnippforbryter på Grønland i Oslo, som helt uakseptabel.
Hva tenker du har skjedd der da? Er han, Omar Sahor, en så smooth talker at han klarer å lure folk, eller har han betalt seg ut av det her?
Altså, han er en veldig sympatisk fyr. Altså, han er en mann med stil og talegava. Det skal han ha. Men IATA hadde altså sylskarpe regler som ikke ga noe avslag for talegaver. Så det at det her har vi en uforklarlig særbehandling som jeg ikke har funnet noen forklaring på. Men det som i hvert fall er uforklarlig eller uakseptabelt, det at Oslo-politiet brydde seg aldri om å etterforske det forholdet her.
Hvorfor tror du at de ikke var noe interessert i det?
Det som, jeg kan si en ting til da, så jeg nevnte jo at Omar Sahor var uheldig å komme ut for britisk politi. For de har ikke noen sånn regel om at unntak for Omar Sahor. Han ble arrestert i London i desember 99, og så etter tre trasige vekker i britisk varetekst, så ble den utlevert til Norge. Norsk politi overtok den på Gardermoen en natt i januar 2001. Og det var på formiddagen, først i arresten, på formiddagen i retten, og ble idømt varetekt forløpig for fire vekker. Han anka jo den kjennelsen til lagmannsretten, og det gikk dårlig. Og lagmannsretten sier jo da i klartekst at her er det viktig med ikke bare varetekt, men brev- og besøksforbud for å forhindre at han skal forspille ødelegge bevis, eller at den skal samordne forklaring med andre som mistenkt i saken. Og for å si det sånn, han var ikke ferdig med prøvetiden sin fra den første dommen med bankkortsvindel. Han hadde hengende over seg en tiltale for voldsbruk. Han hadde jo unngått den rettssaken, men nå satt han i varetektscella og kunne bare se frem til at nå kommer den voldssaken opp i retten snart, og i tillegg så drev de å etterforske meg for flybillettsvindel i millionklassen. Og så da omtrent midtveis i den første varetektsperioden, så skjer det helt uforklarlige at en som har beslutningsmyndighet bestemmer at Omar Sahor, her er, vær så god, du kan forlate varetektscella og politihuset, men du må melde deg, du får meldeplikt to ganger i vekka.
Mm.
Og altså det, altså og en person med det rullebladet som aldri er hjemme og aldri møter opp når norsk politimyndighet vil ha tak i den, og gi han sleppen fri med meldeplikt, det er jo fullstendig meningsløst. Og det er, når det gjelder den beslutningen, altså ifølge varetektsdommen fra lagmannsretten, så var det en politiadvokat eller en statsadvokat som var de eneste som på lovlig vis kunne slippe han fri før varetektsperioden var slutt.
Ja. Og hans kriminelle løpebane stoppet jo ikke der.
Neida.
Han og brødrene hadde jo den der Nordea-svindelen, ja, som var 40-50-60 millioner. Mm. De opprettet et falsk sånn bankopplegg nede i Schweiz og lurte mange til å investere i det. Så han har jo, jeg lurer på, hørt 200-300 millioner har de der brødrene svindlet til seg. Ja. I løpet av noen år. Og nå sitter han nede i Dubai.
Ja da, i Emirate Hills.
Ja.
Og han har jo blant annet drivet lønnsomme forretninger i et selskap sammen med dem som blir kalt, eller en prins i det som blir kalt The Ruling Family i de Forente Arabiske Emirater. Så altså, han er en svært, svært vellykka forretningsmann, som opererer på begge sider av loven, og som gjør det hittet da har gjort det straffefritt. Så jeg mener jo at den løslatingen av Omar Sahor i første varetektsperioden i 2001, det var da åpna døra seg til den senere kriminelle karrieren hans.
Ja. Ved siden av din bok, det var ikke bare Eirik Jensen, så vil jeg jo anbefale å lese den boka Kuppe av Widerøe og Aas. Der får man en fin innførsel i denne Omar Sahor, og det virker han har hatt. I etterkant av Eirik Jensen-saken så ble det jo snakket om at man skulle ha en granskning av politiet. Hva skjedde der?
Ja, der skjedde det at rett etter Cappelen Jensen-dommen i september 2017, så hadde Norge noe så uvanlig som en justisminister, som umiddelbart gikk ut og sa at her må vi ha en uavhengig gransking av det han kalte kultur og ledelse i politiet. Og det at han offentliggjorde den beslutningen, det slo ikke godt an i regjeringen Solberg. Men han jobbet nå videre med sitt, og allerede i desember så hadde han mandatet for en sånn gransking klar, og han hadde flere navn på blokka til personer som kunne bli med i granskingskommisjonen. Og det var for så vidt det siste som Per-Willy Amundsen gjorde som justisminister. Hæ?
Alt var klart, nå skal granskningen
ja,
i gang.
Ja, ja. Det var for så vidt altså, vedtak i regjeringen som sto igjen.
Ja.
Men da skiftet statsminister Solberg ut Per-Willy Amundsen og ga utnemt Sylvi Listhaug til justisminister. Og hverken hun eller hennes etterfølgere i justisministerstolen, det har jo blitt et visst antall, ingen av dem har tatt opp igjen saken. De har sørget for at forslaget om gransking aldri kom opp i regjeringen til behandling.
Så det er lagt dødt?
Det er lagt dødt, og så i staden, så i høsten 2020, så besluttet politidirektøren, altså på et mye lågere nivå, og hun opprettet et evalueringsutvalg som fikk det oppgave å finne læringspunkter fra Jensen-saken. Og det er mye snevrere. Altså det handler bare om Jensen-saken, og det handler om å finne læringspunkter, og det er jo greit nok. Men det evalueringsutvalget fikk veldig kort tidsfrist, og den fikk lite ressurser, så at det var dobbelt sikring på at det ikke kunne bli en gransking. For øvrig så er det noe tilfeldighetene gjør at når vi sitter og snakker her i dag, så i løpet av dagen så leverer det evalueringsutvalget rapporten sin til politidirektør Bjørnland.
Tror du det var mange som pustet lettet ut da det der ble avgjort?
Mange er glad for at Oslo-politiet ikke fikk en granskingskommisjon av den typen som ble kalt Lund-kommisjon på 1990-tallet, som fikk alle fullmakter fra Stortinget for å granske om de hemmelige tjenestene har begått lovbrudd. Det ble en tøff gjennomgang, og jeg vil tro at et pent antall ledere i Oslo-politiet er glad for at de ikke har vært utsatt for noe sånt.
I boka di så er det veldig mange flere spennende eksempler du kommer med, så den vil vi absolutt anbefale å lese.
Du, veldig interessant bok, veldig mange spennende caser og mye rystende lesning egentlig, fordi man har jo en litt sånn, i Norge er vi ganske naive, og vi tenker jo at politi og rettsvesen og myndighetspersoner er redelig ordentlig, så jeg anbefaler virkelig folk der ute å lese den boka. Det var ikke bare Eirik Jensen.
Det er så mange politifolk som har hjulpet meg med opplysninger til den boka, og det er så mange lesere av andre politifolk som har kommet med positive tilbakemeldinger. Og det er tankevekkende for meg, og uavhengig av det så vil jeg si at dette er ikke en bok med noen generell kritikk av fotfolket i politiet, ikke noen generell kritikk av politietterforskere eller politiadvokater, og heller ikke en generell kritikk av statsadvokatene. men det enkeltpersoner I Oslo statsadvokatembeter, det enkeltpersoner I lederskiktet, I ulike lederskikt I Oslo politiet, som det handler om.
Mm. Ikke du som har sagt at all møkk kommer ovenifra og renner nedover?
Jo da, det det, og altså ukulturen, når den får blomstre og vekse, så det, så kommer jo gjødsla, kommer overfra. Selv om det om det kanskje skulle starte med en handling langt nede, eller på mellomnivå, sånn som flyder opp saken I 93, når det ikke blir ryddet opp, så det toppskiktet som unnlater å rydde opp, og da sprer de gjødsel til ukulturen ned gjennom de ulike nivåene I politiorganisasjonen. Og mange politifolk blir forbannet og bit neglet og snakker om at faen ta, vi kan ikke ha det sånn. Men altså, politiet en veldig autoritært ledet organisasjon. Mange har fortalt meg om hvor farlig det ville være å si fra om med kritikk av ledere.
Avhørt produsert av Batong Media for Podme, og all musikk laget av Georg Roås. For å komme I kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.